Tak já vás taky vítám na dnešní bohoslužbě a mám velkou radost z toho, že můžeme se skutečně sejít pro to, aby jsme naslouchali Bohu, aby jsme se přiblížili k Ježíši, aby jsme ho mohli poznat o trošku víc. A začnu otázkou, kterou jsem položil jako nadpis toho, o čem chci mluvit, a to je, co se děje za kostelem. Co se děje za kostelem? Pokud sebe prohlásíme za kostel, tak tamhle za tou zdí určitě někdo vykuřuje a nasávají krušovice. Tamhle za tou zdí někdo tlačí vozíky v Lidlu. Tamhle možná v mrazu běhají nějaký děti na hřišti. A otázka, co se děje za kostelem, souvisí s tím, s jinýma otázkama, které jsem si položil na začátek. Co to je pravá bohoslužba? Jak má vypadat? Kdy a kde se má odehrávat? A jak to souvisí s církví a s náma? A myslím si, že odpověď je právě v té otázce, co se děje za kostelem, protože jsem přesvědčený o tom, že ohledně bohoslužby na spoustě tady z těch věcí nezáleží. Nezáleží na tom, kde se bohoslužba děje, protože naše uctívání Boha není přivázaný ani k hoře Gerizím, ani k jeruzalemskému chrámu, ani k bazilice svatého Petra ve Vatikánu, ani k chrámu svatého Víta na Pražském hradě, ale díky tomu, že Ježíš přišel a položil svůj život, tak zbořil spoustu překážek, které mezi náma a Bohem jsou, a jedna z nich je i místo bohoslužby. Stejně tak čas nezáleží ani na tom, kdy se děje bohoslužba, protože jsem přesvědčený o tom, že bohoslužba nemá trvat jenom ty 2 hodiny v neděli odpoledne, nebo v neděli ráno, nebo v sobotu večer, ale každý okamžik našeho života. Protože na čem Bohu nejvíc záleží, tak je třetí otázka, jak se má dělat bohoslužba, jak Boha uctíváme. A to je otázka na tom, kde je naše srdce. Kdysi dávno se Ježíš bavil se Samařankou u jedné studny a my to víme, přestože je to 2000 let zpátky, protože Jan to napsal do svého evangelia. A mluvil tam mimo jiné o pravý bohoslužbě. A na tom, co tý Samařance říkal, nám hodně záleží. A záleží nám na tom hodně proto, protože stejně jako ta Samařanka, tak i my jsme pohané, to znamená nežidé. A naděje, kterou jí dal, se týká i nás. V čem podle Ježíše spočívá pravá bohoslužba, tak je život ve světle evangelia. A já přečtu kousek Jana a pak se pustíme do toho našeho hlavního textu. Ježíš jí odpověděl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kdo Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Díky Ježíši není rozhodující, kde se bude bohoslužba odehrávat. Díky Ježíši k bohoslužbě nepotřebujeme chrám, protože, jak apoštol Pavel psal, naše vlastní těla jsou chrámem Ducha Svatého. Uctívání Boha není vázaný ani na svátky, na zvláštní dny, protože není důležitý, kdy se ta bohoslužba děje. Boha můžeme uctívat kdykoliv, protože ho nemáme uctívat pouze, jak jsem říkal, ty 2 hodiny v neděli odpoledne, ale celým životem v každém jeho okamžiku. V jádru Ježíšových slov je odpověď na otázku, jak má ta bohoslužba vypadat. Má se odehrávat v duchu a v pravdě. Církev totiž není společenství lidí, kteří chodí na bohoslužbu, ale společenství lidí, jejichž život je bohoslužba, protože ten život žijou ve světle evangelia. A tady to je vlastně nějaký rámec, do kterého apoštol Pavel napsal text, který dneska budeme číst, a to je z 12. kapitoly Římanům, prvních 8. Je to zase o opravdové bohoslužbě a k tomu se za chvíli dostanu. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo dává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Římanům 12 je důležitá kapitola, v jednom z nejdůležitějších dopisů Nového zákona. 12. kapitolou Pavel začíná praktickou část dopisu o tom, jak vypadá život ve světle evangelia. V předchozích 11 kapitolách prezentoval evangelium, co to je evangelium, koho se týká, že se týká židů i pohanů, a prezentoval evangelium boží a Kristovu. A teď přechází od popisu toho, co to je evangelium, k popisu toho, jak vypadá život ovlivněný evangeliem, jak vypadá život ve světle evangelia. Jak to vypadá v nějaký každodenní rovině. A apoštol Pavel takový život ve světle evangelia popisuje jako logickou bohoslužbu, jako nepřizpůsobivou proměnu a jako pokornou mnohotvárnost. A hned to vysvětlím. Pavel všechny tady ty tři úhly pohledu na život prezentuje a ukazuje, že takhle vypadá život ve světle evangelia a že vlastně všechny tady ty tři oblasti nějakým způsobem souvisí s myšlením, s přemýšlením, se smýšlením. A logická bohoslužba je z podstaty rozumná, zahrnuje to naší mysl. A nemáme se přizpůsobovat tomuhle věku, ale proměňovat obnovou své mysli. Zase je tam myšlení. A do třetice ta pokora je popisována čtvrým užitím slova myšlení, smýšlení, přemýšlení. Život víry tady v tom světle pro... Vlastně v Bibli není žádný novum, není to něco, s čím by přišel až apoštol Pavel. Už od začátku svojí existence Židé mají to svoje nejzákladnější vyznání víry, Šema Israel, slyš Izraeli, kdy říkají že a vyznávají, že mají jednoho Boha a že ho mají chválit a milovat a uctívat s celým svým životem. Životem, srdcem, duší, silou. Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A pokud přiložíme tady to, jako budeš milovat Boha celým svým bytím, tak to taky zahrnuje naší hlavu, naše myšlení, naše přemýšlení. Život ve světle evangelia se projevuje jako logická bohoslužba. Apoštol Pavel používá slovo logiké, což znamená promyšlený, rozumný, ale taky to může znamenat duchovní nebo pravý. A tady v tom, když si otevřete různý český Bible, tak to budou překládat různě. Je to zhruba na třetiny, že bohoslužba je podle ekumenického překladu 20 jedničky a Škrabavla překladu Nového zákona pravá, opravdová. Podle studijního překladu Královské Bible Pavlíka a Žilky tak je tady ta bohoslužba rozumná. Takže máme tam buď rozumná bohoslužba, nebo opravdová bohoslužba. A zbylé české překlady uvádí, že je duchovní. Tady to, ať je vaše duchovní bohoslužba. Pavel hovoří o rozumný bohoslužbě. To slovo služba odkazuje na práci kněží v chrámu a rozumná odkazuje na správný způsob uvažování. Slovo, který tam Pavel používá pro bohoslužbu, latreia, tak původně znamenalo pouze chrámovou bohoslužbu, původně znamenalo oběti, znamenalo kněze, znamenalo zvláštní čas a vyhrazený svatý prostor. Byla to služba, která patřila Bohu a odehrávala se na půdě chrámu, v přesně vymezeném místě, přesně vymezeným způsobem, přesně danými rituály. A tady v tom kontextu dávají smysl i slova, které jsou kolem toho, jak ten život ve světle evangelia, totiž ta opravdová bohoslužba, má vypadat. Protože Pavel píše o předkládání obětí, doslova to znamená položit před někoho oběť, to znamená něco, co se dává Bohu na oltář. Píše se tam o svatosti, vaše životy, ať jsou tou svatou obětí pro Boha. A píše se tam o přiměřenosti, totiž, že kněží předtím, než zvíře obětovali, tak ho prohlídli, jestli ho vůbec můžou obětovat, jestli je přiměřené, jestli je vhodné pro tu oběť, jestli nemá nějakou vadu nebo chybu, která by diskvalifikovala nejenom to zvíře pro tu oběť, ale zároveň by učinila tu oběť neplatnou. A Pavel potom píše Římanům něco radikálního. Díky Ježíši Kristu se už pravá bohoslužba neodehrává pouze v chrámu, ale odehrává se celým vaším životem. Obětí už není zvíře, ale naše tělo, celý náš život. Knězem už není jenom vyvolená skupina nějakých zvláštních lidí, ale každý, kdo patří Kristu. Pravá bohoslužba neznamená, že přijdu do kostela a kněz, kazatel, duchovní udělá všechno za mě a já se budu jenom tak zpovzdálí dívat. Křesťanská latreia, bohoslužba, je vědomí odevzdávání celého svého života Bohu k dispozici. A to je každodenní, to je konkrétní, to je tělesný, protože se píše tělo, nejenom v neděli večer, ale i v pondělí ráno, nejenom slovy, ale i způsobem života, nejenom rituálem, ale celým svým bytím. Pavel píše, předkládejte svá těla jako oběť Bohu, svatou, živou, přiměřenou, dokonalou, vzácnou. Pavel píše o těle, protože tím to staví do kontrastu s tím, co hrozně frčilo v prvním století v Římské říši. A to byly nejrůznější filozofie, mysterijní kulty, gnóze. Pavel píše, že bohoslužba se týká celého člověka a tedy i těla. A všechny tady ty duchovní a filozofické směry říkaly, tělo do toho nepatří, protože cokoliv hmotného je zlý. Duch je dobrý, hmota je špatná, tělo je hmotný, takže je to od zlýho. Tady to říkali ty populární filozofie a náboženství, mysterijní kulty, gnoze tady to hrozně hlásala. A Pavel píše, že pravé uctívání Boha znamená, že mu vydáme sami sebe, svoje těla. A to, že se tam objevuje tělo, znamená, že se to týká i něčeho, na co si můžeme šáhnout, týká se to každodenního života. Nejenom duch a mysl, ale taky tělo se stává místem bohoslužby. Ten druhý projev života ve světle evangelia je nepřizpůsobivá proměna. Pavel Římanům po výzvě k tomu, aby svůj život dával jako tu rozumnou, pravou, logickou bohoslužbu, tak píše, nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli. Jinými slovy Pavel píše, aby se svou mysl neupínali sami k sobě a k tomu, jak zapadnout do světa kolem nás, ale aby svoji mysl soustředili na Ježíše Krista a nechali Boha, aby v nich započal svoji proměnu. To slovo nepřizpůsobujte se znamená přizpůsobovat se, to znamená být modelován podle nějakého vzoru, být utvářen podle nějaké předlohy, být nějakým způsobem přizpůsobován. A jak to sloveso přizpůsobovat se, tak to sloveso proměňujte se, obnovu své mysli, tak obě ty slovesa jsou v mediopasivní formě, to znamená, může to znamenat přizpůsobovat se, anebo taky pasivně být přizpůsobován. Dovolit, abych byl přizpůsobován buď božímu obrazu, anebo tady tomu věku. Jako křesťané máme od Pavla výzvu nedovolit tomu věku kolem nás, aby formoval naše hodnoty, aby formoval naše názory, aby utvářel to, na čem nám skutečně záleží, aby měl poslední slovo nad našimi životy. Protože poslední slovo nad našimi životy náleží Bohu, který nás svým slovem proměňuje. A ta proměna, metamorfóza, znamená být proměňován. A je to jak o proměně vnějšího vzhledu. Ježíš byl proměněn před zraky učedníků podle Matoušova a Markova evangelia. Ale taky to může znamenat vnitřní proměnu, kterou Duch Svatý působí v životech Ježíšových následovníků. A v 2. Korinským Pavel píše, jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu. Je tam taky tady to slovo. A jak to přizpůsobování se tomuhle světu, anebo proměňování se tou boží proměnou, tak jsem říkal, může to být jak v té pasivní formě, to znamená, je to něco, co se nám děje, ale zároveň to můžeme číst v té mediální poloze, to znamená, je to něco, co můžeme ovlivnit. A myslím si, že oba ty významy mají něco do sebe, že to, že se nám to děje, je nám výzvou, jakým vlivům se vystavujeme. Jestli se vystavujeme božímu vlivu, jestli se vystavujeme vlivu církve, jestli se vystavujeme vlivu božího slova. A tady to nás proměňuje víc a víc v Ježíšovy obrazy. A nebo se vystavujeme vlivu tady toho věku, který říká, hlavně si zařiď nějaký pasivní příjem, hlavně si zařiď nějaký svoje jistoty, hlavně ať seš slavný, krásný, zdravý a všechno bude v pohodě. A když se za 29,99 euro koupíš tady ten náš produkt, tak to bude úplně nejlepší. Jaký vlivy na sebe necháváme působit? Pavel psal Římanům, ale my se můžeme vcítit do jejich kůže a díky Ježíši si můžeme přivlastnit každý slovo z Bible. A o to víc dopis Římanům, což byl dopis vlastně nežidům, pohanům, křesťanům z pohanů, kteří žili v Římě. Možná tam byli taky nějací židé, ale varovali je k tomu, aby si hlídali, jaký vlivy na sebe nechávají působit. Jestli vliv tohoto věku, který je nestálý, který je pomývý a který vede k rozkladu zkáze, k hříchu a smrti, anebo vliv Božího ducha, který vede k životodárné proměně, kterou může dát jenom Bůh. Jakým příběhům věříme? Čím se necháváme oslovovat? Co do sebe vpouštíme? To jsou vlivy, kterým se vystavujeme. Neříkám, že když si něco přečteme nebo když se na něco podíváme, tak nás to okamžitě zkazí. Ale pokud se tady tomu vlivu dlouhodobě vystavujeme, tak nějakým způsobem začneme nasávat hlášky ze seriálů a filmů, který sledujeme, nebo myšlení, který tam prezentuje, se začne do nás dostávat. To je být přizpůsobován něco, co se nám děje, protože se vystavujeme tomu vlivu. A Pavel, věřící v Římě, povzbuzuje, aby se nepřizpůsobovali tomu vzoru, který vytyčuje tady ten věk. Vzoru, který je pomývý, který brzo pomine, no a pak je povzbuzuje, buďte proměněni. Připomíná Pavlovo tvrzení, že Bůh předurčil věřící, aby přijali podobu jeho syna, Římanům 8:29, a naznačuje, že by měli tady na té proměně spolupracovat. Mimochodem, židovství mluvilo o tomto věku a věku příštím, nebo budoucím, nebo přicházejícím. Tento věk ovládají zlé síly, ale v příštím věku Bůh přijde a všechno dá do pořádku. Národy uznají Boží vládu a Pavel říká, nepřizpůsobujte se tomuhle věku, že tento věk je v moci zlého. Obnovená mysl posluchačů posuzuje věci ne z toho, co říká věk kolem nás, ale dívá se na to z Boží perspektivy. Že ať se děje cokoliv, tak i to jednou pomine. To, že poslední slovo nad celým světem i nad naším životem drží sám Bůh. A poslední charakteristikou života ve světle evangelia byla to logická bohoslužba, byla ta nepřizpůsobivá proměna, tak ta třetí, tak je pokorná mnohotvárnost. Proměněná mysl, která se soustředí na Krista, je pokorná, protože si uvědomuje, že k víře má všechno, co potřebuje a že to všechno, co potřebuje, dostala z Boží ruky. A že není ten člověk sám o sobě, ale že je součástí církve. Vy jste tělo Kristovo, každý z vás je jedním z jeho údů nebo jednou z těch částek toho těla Kristova a sám Ježíš je jeho hlavou. Téma pokory souvisí s myšlením. To slovo promyšlení je tam totiž v takový slovní hříčce použito hned čtyřikrát. Já ten jazykolam nebudu číst, ale je to tam čtyřikrát. Je to něco ve smyslu, nemyslete si o sobě víc, než se má myslet, ale myslete ukázněnou myslí. Protože duchovní myšlení je pokorný a charakterizuje ho slovo sofronismos, což znamená zdravá, vyrovnaná, rozvážná, ukázněná mysl. Rozumná kázeň možná. Nejde o chladnou racionalitu, který se nic nedotkne, ale o mysl, která je v pořádku. O mysl, která není sužovaná úzkostmi a strachem. O mysl, která není zmítaná vášní nebo chaosem. Sofronismus je ukázněná mysl, která je opakem půdovosti. Je, hele, tady se něco děje, jdu tam, je, hele, tamhle se něco děje, běžím na druhou stranu. A takový člověk je nestálej a nikam nedojde. Sofronismus, totiž ukázněná zdravá mysl, tak tou neotřese panika, není zmítaná unáhleností, nehrozí přepálený aktivismus a nebývá paralyzována strachem. Pavel Římany vybízí k proměně mysli, aby ji charakterizovala právě tady ta ukázněnost. A to je výsledkem logické bohoslužby. Logikos neznamená chladně racionální, může to znamenat i duchovní v některém smyslu, ale znamená to proniknutý Boží moudrostí, vedený duchem. A potom tady ta ukázněná mysl, sofronismos, je vnitřní projev bohoslužby, totiž mysl, která patří Bohu, a proto není řízená strachem, ani vášní, ani tlakem okolí, ale Božím duchem. Církev potom, která jedná v duchu, tak není hysterická, není ochromená strachem, není chaotická, ani nemá potřebu být manipulativní, protože spolíhá na Božího ducha. Taková církev, která je vedená tím duchem ukázněné mysli, tak jedná odvážně, miluje hluboce a myslí střízlivě. Když Ježíš mluví o pravém uctívání Boha, tak mluví o duchu a pravdě. Pavel mluví o té opravdové duchovní hluboké bohoslužbě. Mluví o vydání se Duchu Svatému v šanc, duchu, který nás naplňuje, proměňuje a sjednocuje. Duch Svatý dává odvahu bez chaosu, dává lásku bez sentimentality a dává moc bez ztráty rozumu. Drží naší mysl pohromadě, když okolnosti tlačí, když strachy svírají, když nevíme, kudy dál, tak pořád vnímáme, že je to Bůh, kdo sedí na trůnu. Proto ta pravá bohoslužba může být charakterizovaná tím slovem sofronismos, ukázněná zdravá mysl, mysl protknutá boží moudrostí, mysl, která se nepřizpůsobuje tomu, co dělá svět kolem nás, ale soustředí se na Boha, na jeho slovo, na jeho věci. Pravá bohoslužba se týká celého života. Neodehrává se jenom v kostele, ale především za kostelem, totiž v našem každodenním životě. Díky Kristu nejsme odkázaní na chrám, na zvláštní místo nebo na zvláštní čas, protože chrámem je naše tělo a bohoslužba je celý náš život, pokud ho vědomě a cíleně a promyšleně odevzdáváme Bohu v každé jeho součásti. A ten život ve světle evangelia pak můžeme popsat těmi třemi paradoxy: logická bohoslužba, nepřizpůsobivá proměna a pokorná mnohotvárnost. Tohle, když ovlivní celý naše životy, tak potom se ne na bohoslužbě, na tom setkání, který je taky hrozně důležitý, protože tam se dějou zase věci, které v běžném životě nepotkáme, ale za kostelem se potom ukáže, čemu a komu skutečně věříme a koho nebo co skutečně uctíváme. A moje přání sobě i vám je, abychom byli natolik protknutí Božím duchem, aby každá ta naše část života mohla křičet jméno Ježíš. Aby každá ta část našeho života, ať už jsme v práci, ať už jsme doma, ať už bavíme se sousedy, ať už vypisujeme daňový přiznání, ať už cestujeme v tramvaji, aby každá část našeho života mohla být zasažená a proměňovaná Božím duchem. Abychom mohli být známý životem, který je jednou velkou, praktickou a tou boží bohoslužbou. Je to něco, co nezvládne nikdo z nás z našich vlastních sil. To je něco, k čemu potřebujeme pomoc. Já nikdy nebudu žít tak, aby se to Bohu líbilo, pokud to budu dělat já. Díky Bohu nemusím, protože on je ten, kdo nás k tomu nejenom motivuje a volá, ale taky uschopňuje a zmocňuje. A život, který se drží Krista, život, který spolíhá na boží milost, život, který žijeme z moci božího ducha, tak oslaví Boha, stane se tou nejhezčí bohoslužbou a zároveň to bude obrovský svědectví pro každého člověka kolem nás. A tady to je moje přání jak nám jako jednotlivcům, tak i nám jako pochodni, aby to platilo i na tom rozměru společenství. Že takhle je Bůh viditelně, hmatatelně, reálně přítomný mezi náma. Amen.